Вітаю всіх радіослухачів, слава Ісусу Христу! Розпочинаємо традиційно в цьому часі програму «Християнство сьогодні». Ведучою сьогодні програми буде Олена Сапковська, і гостем нашої програми є отець Рішард Федерчик, з яким контактуємося через телефон. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава!
Хочу пригадати нашим слухачам і навіть, можливо, когось познайомити. Отець є отцем каноніком в Кам'янець-Подільській дієцезії, також є викладачем семінарії в Городку і є духовним отцем в Кам'янець-Подільській дієцезії. Отче, дорогі, сьогодні ми з вами будемо говорити про таку чудову подію, яка буде відбуватися 9 листопада в прокатедрі святого Олександра у місті Києві. Хочу пригадати нашим слухачам, що 18 вересня 2019 року, в цьому році, офіційно було проголошено єпископа номіната, який про отця Олександра Язловецького, який буде 9 листопада вже єпископом. І сьогодні, отче, хочу запитати вас з нагоди цієї події, яка буде відбуватися для всієї церкви, тому що це є вагома подія. Взагалі, хто такий єпископ? Кого ми можемо назвати єпископом? Що це за сан?
Щоб розуміти функцію єпископа і кожного священика, треба нам на це все подивитися у світлі спасительного діла Христа. Ісус є єдиним спасителем світу. Він нас спас, беручи на себе гріхи, кожна людини, всі гріхи. Він це все відкупив мукою, воскресінням, вознесінням, приніс правду про Бога, про людину, про дорогу спасіння, як жити, щоб спастися. Також нас спасав спасінням у любові, коли оздоровлав, воскрешав. Ісус хотів, щоб це діло спасительне було доступне для кожного до кінця віку. Тому встановив церкву і в церкві священство, як навчає Собор Тридентський апостолів святих насвячеників словами: «Це робить на мою пам'ятку в часі прощання вечері». Ну, цю харизму священства апостоли передали своїм учням. Читаємо у листі другому до Тимотея Павла Апостола в першому розділі, що він пише до Тимотея, що я тобі передав харизму священицьку через молитву і накладання рук. Так це зрозуміли апостоли, що цю харизму треба передавати далі. І так це розумів сам Ісус Христос. Бо читаємо 28 розділ від Матея, де Ісус говорить до апостолів: ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Він знав, що вони помруть. Але так кажучи, бачив апостолів і їх наступників аж до кінця світу. Тобто завдяки церкві і священству існує, далі діє, є упритнення діло спасительне Ісуса. Він далі побачає гріхи в сенсі примирення і покути, уділяє себе в інших таїнствах, проголошує правду Божу в церкві, служить любов'ю в церкві, через церкву, а особливо через священиків. Спочатку ці, як їм передано дар священства, називалося так, як в Новому Завіті, Епископос і Пресбитерос. То це старші, про яких пише діяння апостолів. З часом Дух Святий об'явив, що єпископи – це люди, які отримали в харизмі священства повноту священства. А пресбитери, як навчає останній собор, це просто помічники єпископського стану. Можна так сказати, так найкоротше, що головне завдання єпископа – це усунення Воскресного Христа. Його також упізнює коні священи, також презбитер. Але у єпископа це є у повноті. Єпископ його упізнює найповніше. Має повноту священства. Тому тільки єпископ може передавати цей дар, цю харизму священства. Тільки єпископ може його передавати. Єпископ перед Богом відповідає за уділення таїнств єпархії, щоб це відбувалося згідно законів церкви, достойно. Єпископ є також слугою традиції, живої традиції навчання церкви. Тобто він має піклуватися, щоб Боже Слово було проголошуване вірно сьогодні в церкві. Таке є завдання єпископа головне. В цьому всьому йому допомагають презбитери, які не можуть діяти самі з себе. Презбитер є підлеглий єпископу і може взяти таїнств, служити оце слово тільки у з'єднанні з єпископом. Тобто презбитер входить в ієрархічну структуру церкви через єпископа. Так, кажучи на кінець, треба сказати, що без єпископа церква не існує, не може існувати. Він є тим, навколо якого церква твориться, живе і розвивається. Де зникають люди, які мають цей дар, церква вмирає. Це бачимо в історії, так було. Саме тому вороги церкви так нападають на єпископів, також на священиків.
Угу. Дякую, отче. А знаємо, що єпископ з грецького епіокопос перекладається як наглядач. За ким саме єпископ має наглядати?
Згідно навчання Ватиканського собору, такий декрет Христус Домінус, саме це є служення єпископів, його головне завдання – це бути отцем за священиків. Тобто єпископ має завдання дане Богом, щоб кожного з них знати особисто, ним цікавитися, піклуватися про потреби духовні, також і матеріальні. І як каже собор, без такої опіки єпископа священнику буде дуже важко виконати цю місію, яку йому дав Бог. І це є перше. І також, як я тут сказав, його завдання це також в тому, щоб удалося таїнств достойно, згідно законів церкви, щоб голосилося Євангеліє. Тобто перше завдання це спілкуватися про священників, але також і про всіх вірних єпархій.
Дякую. Отче Ришарде, а скажіть, який має бути священник, щоб його було зараховано до кандидатів на єпископа?
Так як мені так на думку приходить, то перша умова – це зрозрість у вірі. Це не може бути хтось новонавернений. Має та людина мати Бога якогось близького, людина глибшої молитви, якогось глибшого з'єднання з ним, з Богом. Також йдеться про таку дозрілість, як особистість. Почуття дозрілі, здібні до емпатії, щоб не допомагати іншим. Також буде потрібен пасивський досвід, бо він має допомагати священикам, щоб вони добре виконували свою місію. А це буде тільки тоді можливе, коли він сам має такий досвід. Також йому буде потрібне глибше знання богословське, закони церкви. І розуміємо також, що відповідної моральний рівень. Єпископ Ян Олшанський, якого я так трошки знав ближче, мені говорив, що для нього дуже важлива риса єпископа – це любов до церкви. Любов до церкви. Має любити церкву, має бути безкорисливим у служенні священикам і людям. Ну і така здібність до відповідальності за себе і за інших. Такі може риси, якраз так мені до голови приходять.
А скажіть, хто остаточне слово каже на рахунок кандидата? Хто вибирає? Папа Римський?
З того, що я знаю, ну то коли єпископ ординарій керує до Ватикану кандидатів, то є така спеціальна комісія, яка це все перевіряє. І з того, що знаю, то папа Римський отримує кандидатів, ну, кілька осіб. Він сам вибирає особисто, і цьому виборові папа є незалежний. Це все, що роблять інші, це тільки така допомога, так, як радники. А рішення папа робить перед Богом на колінах сам, особисто сам папа.
Угу. Скажіть, чи були такі в історії випадки, що, можливо, пропонували кандидату священнику стати єпископом, але він відмовлявся?
Я колись читав про святого Яна Боско, що йому пропонували єпископство, він відмовився, не прийняв. Знаю, що в Польщі, а він це сам говорив в інтерв'ю, єпископ Альфонс Новсол, це професор по філософії, він дуже любив студентів, науку, книжки, ну, а тут єпископство. Це все треба так радикально обмежити і дуже боївся з собою, прийняти чи ні. Ну, але прийняв, бо подумав, що треба папу слухати просто. А мені ще говорив Ян Олшанський, що він дуже боявся прийняти єпископство, боявся відповідальності. І писав три рази до папи, що він ну, не може прийняти цього його рішення папи, ну, бо не є достойний, що він не вміє бути єпископом, так говорить. Але колись молився, і така думка до нього прийшла на його, до його голови, що ну, папа має стільки років, що я так більш менш, що я відповідальний за всю церкву, за весь світ, а я що не можу. Тут в Україні про цього прийняти, і ця думка його переконала. Тобто бачимо, що люди, які мають, ну, є вибрані на єпископа, це така своєрідна драма. Драма, бо це треба покрити все, чим людина жила до цих пір. Приходить свідомість великої відповідальності, не за себе тільки, а за єпархію, за священиків, за вірних. Ну, просто такий людський страх. І така безсилість часто. Ну, це є таке трудне. Тому я обіцяв отцю єпископу Олександру молитву кожного дня за нього. І це буду робити аж до моїй смерті. Кожного дня за нього буду молитися, бо я розумію, як це важлива і трудна функція.
Чудово. Маю надію, що і наші слухачі почують і будуть теж мати бажання і будуть дотримуватися цього, щоб кожного дня молитися за єпископів, і в тому числі за отця Олександра. Скажіть ще, отче, ще одне таке запитання. Є єпископ, який більш керує, наприклад, дієцезією, а є помічники. Отець Олександр буде помічником єпископа. Чим може його обов'язки відрізнятися від теперішнього отця єпископа Віталія Кривицького?
Так. Кожен єпископ, коли отримує таїнство єпископства, отримує повноту священства. Тобто кожен єпископ може передавати цю харизму священства, взяти таїнства священства. Тобто так на рівні свячень всі єпископи є однакові. Але щоб служити в церкві, треба бути посланим церквою. Називається юрисдикція. Тобто церква, єпископ визначає завдання. І єпископ ординарій в єпархії – це отець всієї єпархії, це голова єпархії. Він без засіда відповідає за всі завдання єпископа. Сам себе має таку владу себе, особисту владу. Це ординарій. А суфраган, йому рівний щодо влади духовної, йому є підлеглий щодо юрисдикції. Тобто маємо в цьому допомагати, ну, в такому шарі, як це визначить єпископ ординарій. Просто єпископ помічник просто. Я не знаю, чи це пояснити так. Добре чи ні?
Добре. І ми дуже-дуже дякуємо вам, отче. І ще одне таке запитання. Дивіться, чи різниця буває під час свячень єпископа і єпископа-помічника? Чи немає різниці?
Тобто, це папа вирішує, хто має бути ординарієм. Це номінація папи. І папа також вирішує, хто має бути суфраганом. Це рішення папи.
Ну так. Але в самому...
Тобто таєство, свячення є однакове для всіх єпископів, але функцію церкви визначає папа. Або ординарій, або суфраган.
Зрозуміло. Тобто якщо ви свячуєте на єпископа, то це просто... Це звичайний для усіх єпископів, немає різниці, чи він є ординарієм, чи він є помічником.
У святинському служінні немає різниці. А є велика різниця щодо юрисдикції. Бо сваган є підлеглий ординарію.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже, отче, за цю розмову. Будемо з вами прощатися, але дуже маємо надію, що будемо бачитися з вами під час цієї події 9 листопада і будемо святкувати разом, тому що Кам'янець-Подільська дієцезія за останні роки буде мати першого єпископа, який навчався в семінарії в Городку. Дякую вам, отче.
Також я дякую. Дякую, з Богом.
З Богом. Дорогі радіослухачі, ми щойно могли поспілкуватися з отцем Ришардом Федерчиком, отцем каноніком Кам'янець-Подільської дієцезії, на рахунок того, хто такий єпископ, що важливого, хто може бути єпископом. Дорогі радіослухачі, хочу вам пригадати, що насправді 9 листопада вся Україна буде мати ще одного єпископа, молодого єпископа, який походить... Народився в місті Шаргород на Вінниччині, навчався в вищій духовній семінарії в Городку. І більш детальніше ми поговоримо з наступним нашим гостем, але поки будемо налагоджувати зв'язок з наступним нашим гостем, пропоную вам послухати музичну композицію.
Не шукав ні багатих, ні мудрих, лиш хотів, щоб я йшов за тобою. Господи, ти дивився на мене, ніжно вимовив ти моє ім'я. Все, що мав, залишив я на березі, близько тебе я знайду друге море. Господи, все життя віддаю тобі, ні грошей нема, ані зброї у мене, тільки сіті, щоб рибалити в морі. Господи, туди, ти дивися на мене, ніжно вимови ти моє ім'я. Все, що мав, залишив я на березі, близько тебе я знайду друге море.
Дорогі радіослухачі, ми повертаємося до нашої програми «Християнство сьогодні», і вже на зв'язку з нами є наступний гість, отець Микола Мишовський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Віки Богу слава, вітаю!
Хочу пригадати, що отець Микола Мишовський є керівником католицького суспільно-релігійного сайту «Кредо», колись навчався свого часу у вищій духовній семінарії, і отець народився в місті Шарод на Вінниччині. Саме, дорогі радіослухачі, в тому місті, де і народився отець Олександр Язловецький. І, отче, що такого цікавого, як вас Бог поєднав разом з отцем Олександром протягом вашого життя? Можливо, навіть від самого народження.
Ну, якщо про саме народження, то так, я, звісно, цього не пам'ятаю. Я ще був не народжений, він старший трішки. Ось, але наші матері разом лежали в пологовому будинку, тобто він вже народився, я ще ні. Ось, то це, в принципі, потім в дитинці, то там бачилися до семінарії там кілька разів, десь там на лижах, десь там на дискотеці, десь там пересікалися, щось таке, бо вчилися в різних школах.
Uh-huh.
Ось, але, ну, в основному товаришували, звісно, це вже була сама семінарія протягом всіх років, ну, і, в принципі, і після семінарії також.
А скажіть, отче, яким вам запам'ятався отець Олександр студентом, тобто в такі семінарійні роки?
Знаєте, насправді можна дуже всього багато розповідати. Я думаю, так, зараз не хотілося б так, знаєте, розповідати якось так односторонньо, тому що він сам по собі дуже скромна людина.
Uh-huh.
Ось, і якби я йому позвонив, сказав, що зараз про тебе буду наразі розповідати, він би, скоріше всього, сказав, що, ну, може, не треба. Тому що це насправді скромна людина. І ну, те, що було в семінарії, те, що мені завжди подобалося, і це було для мене цінно в такому товаришуванні протягом всіх років семінарії, і після семінарії, те, що йому завжди хотілося чогось більше. Тобто ставився серйозно і до навчання, можна було з ним поговорити про навчання, про те, щоб там не завалити сесію, сідали разом, десь навчилися, намагалися максимально ефективно використовувати той час на навчання, десь там не розмовляти. Потім, крім самого навчання, крім самої семінарії, намагалися десь там їздити по різних молодіжних таборах, так званих оазах. Ну, насправді це не оази, але хоча на оазу як оазу теж один раз їздили, як були вже деякі нами. На такі дитячі табори різні, які треба було організувати, наприклад, там дітей було десь там біля 42 тижні, нас двоє, і треба було організувати повністю їм всю програму, що вони будуть робити, чим будуть займатися, організація кухні і так далі. Так що ці речі були такими цінними. Потім теж те, що було дуже цінно, це те, що ми під час самих канікул, не тільки літніх, намагалися десь поїхати до наших друзів-священиків, де намагалися також займатися, ну, не просто, щоб провести канікули, як канікули, але десь там провести якусь молитву, якусь медитацію, спільну молитву ранкову, потім намагалися займатися якимось, ну, так це ми тоді називали апостольством, ну, десь там з якимись молодими людьми спілкуватися, десь там заохотити їх теж до роздумів над Божим Словом. Записували якісь аудіокасети десь там по ночах, пам'ятаю, як сьогодні, якість була жахлива, це було щось страшне просто, ну, але сиділи, записували. Тобто потім щойно був на радіо отець Ришард, ось, то отець Олександр, тоді ще семінарист, сидів, перекладав його книжечку отця Ришарда, там «Чому я вірю в католицьку церкву», я перекладав там інших авторів, Тобто те, що можна було від нього почерпнути, це те, що він не задовільнявся чимось. От, наприклад, щоб там по мінімуму як вивчити уроки, і цього достатньо. На нього можна було часто рівнятися, що от він сидів, вчився, робив це старанно. Так що, ну, це ті речі, які, ну, які захоплювали.
Отче Микола, всі знають, що ви є найкращим другом отця Олександра. Можливо, якісь такі є у вас спогади, напевне, є, що ось саме в той момент отець Олександр вас підтримав або допоміг вам. Можете пригадати нам таку якусь одну хоча б ситуацію?
Не можу пригадати, тому що, розумієте, ну, в принципі, всі якісь переживання чи труднощі, чи під час семінарії, чи після семінарії, чи під час навчання, в принципі, якось десь там разом ділилися. Ось, може цього зараз десь там останніми роками є менше в силу об'єктивних причин, що він останній рік поїхав просто знаходиться територіально в іншій дієтезі, так, але, в принципі, якийсь такий контакт, десь там зустрітися, порозмовляти, ну, це є весь час. Так що якоїсь одної ситуації такої не скажу, тому що це весь час.
Дякую, отче, що ви ось так, ну, тобто я розумію, що це якщо постійно, весь час, то якщо у вас якась ситуація, то ви згадуєте одразу отця Олександра чи ще когось іншого? Друга якось.
Ні, звісно, в мене є інші друзі, священики, і ще раз кажу, що в силу об'єктивних причин, що він зараз переїхав в дієцезію, зараз, як канцлер протягом цього останнього року з копійками, він насправді є дуже сильно зайнятим. Так що, ну, в силу об'єктивних причин, звісно, цього є менше. Так що я не буду перебільшувати, але стосовно підтримки, стосовно якогось там вислухання чи якоїсь там поради, ну, в принципі, так. Але дивіться, я думаю, що я би не хотів про себе розповідати, бо це, знаєте, якось тут трошки так негарно. Хотів би сказати про нього, думаю, слухачам це було важливо знати. Я думаю, те, що пам'ятаю, коли його оголосили, оця Олександра кандидатом на єпископа. Ну, коли була номінація, ось я тоді записав такий стрім на відео, на Фейсбук, на каналі Кредо він пішов. Ось я там казав про те, що насправді те, що його характеризує, це те, що він цього достойний. І я так вважаю. Звісно, що суб'єктивно, тому що, ну, як дух може казати інакше, так? Але я думаю, що те, що важливо сказати, зрештою, тут це не є якоюсь там дуже великою таємницею, але те, що відрізняє саме отця Олександра, можливо, від інших кандидатів, це те, що він цього не хотів. Ну, тобто він не хотів бути єпископом. І коли про це велися розмови, то, ну, він про це говорив так, що я не хочу, а, ну, що ж тут, якби там, спеціально якось приховувати чи видавати бажане за дійсне. Я думаю, що є дуже багато кандидатів, які б навіть не роздумували, навіть думка би така в голову не приходила, що я би там не хотів. Чи що це надто велика відповідальність. Так що те, що відрізняє оця Олександра, це те, що він насправді цього не хотів, і за цим не рвався і не бігав, і не трусився за єпископством. І тому я думаю, що ця відсутність такого кар'єризму його дуже гарно характеризує як єпископ. Тому що добрим єпископом може бути той єпископ, який не хоче бути єпископом. Я справді в цьому переконаний і дуже тішуся за церкву. Тому що такий відповідальний пост повинна займати людина, яка його не хоче.
Дякуємо, отче, за цю розмову, дякую за ваше свідчення. І, не знаю, можливо, так в декількох словах, просто як побажання для отця Олександра, майбутнього єпископа, якщо можна.
Ну, то так, думаю, що побажання я буду казати більше йому.
Ну, так,
а
так,
те,
так,
що слухачам би я хотів побажати, це те, щоб розуміти, що людина так само перед священичими свяченнями чи після єпископської консекрації залишається тою самою людиною. Тільки ясно, що з місією, з повноваженнями, з рукоположеннями, Ось, і ну не намагатись побачити ну якоїсь месії, що в єпископові, тому що ну те, що я зараз бачу, я так щиро співчуваю цю Олександру, того що ну на нього покладаються якісь такі величезні очікування, розумієте, що от зараз от його тільки висвятять і почнеться, не знаю, якась нова ера в церкві, або щось неймовірне почнеться, не знаю, чи земля орбіту поміняє. Ну, це достойна людина, яка буде добре виконувати свій єпископський уряд. А я думаю, що замість ось цих очікувань, тому що за цими очікуваннями буде, розумієте, криється насправді так тиск. Ну, тобто кожен би хотів сказати єпископу, що він має робити. А єпископ, в принципі, ну, не від того, щоб виконувати всім побажання, ну це не... Ну,
так, ми говорили якраз на початку з отцем Рішардом. Дякую, отче.
Так що я прошу, щоб ви молилися просто за отця єпископа, номінанта, зараз, в ці дні перед консекрацією, ну і потім, особливо перші роки, я прошу вас про цю молитву.
Дякуємо. Будемо молитися і впевнена, що наші слухачі почули. Дорогі радіослухачі, з нами щойно був отець Микола Мишовський, керівник католицького суспільного релігійного сайту «Кредо». І саме з отцем Олександром вони є разом майже від самого першого, майже від першого дня знайомі і дружать, найкращі друзі, і разом навчалися, і разом з одного міста. Отож, дорогі радіослухачі, ще одна композиція, і ми ще послухаємо, поспілкуємося ще з одним священником. Дочекайтеся, будь ласка.
Всі народи обіймає церква свята, люди всі в одній родині в єдності Христа. Тож молімось палко за святішого Отця, щоб не згасла його віра і завжди жила. Отче, ти нас полюбив і з любові об'явив тайну давню і завжди нову, що Христос Син Бога живого. Паси
радіослухачі, ми повертаємося, маємо вже не так багато часу, тому так швиденько повертаємося до нашого ефіру. Хочу пригадати, що зараз йде програма «Християнство сьогодні», і на зв'язку з нами отець Ігор Станіслав. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх радіослухачів Радіо Марія.
Хочу сказати нашим слухачам, хто, можливо, не знає отця Ігора, він є настоятелем парафії Матері Божої Доброї Ради в місті Козятин Вінницької області. І отче, ви свого часу навчалися в семінарії в Городку з отцем Олександром Язловецьким, який за декілька днів буде вже єпископом. Що такого могли б ви нам цікавого розказати, можливо, за семінарійні роки, можливо, за покликання, можливо, за самого отця Олександра?
Ну, переді мною то мав інтерв'ю отець Микола, це наш теж однокурсник. Він дуже гарно бачив, розказав про отця Язловецького, Олександра, номінанта, єпископа нового. Я хотів би звернути увагу на його покликання, яке стало ну, таким блискавичним. Розумієте? Бо тому що я, наприклад, зустрівся з такими клериками, які за ксьондзами, дуже добрими, горливими, які від пеленок знали, що вони від ксьондзами. А отець, він не прийшов з нами, так як ми розпочали в 96-му році десь там, 18 вересня, чи ще раніше ми приїхали до семінарії, там ми зробили перший курс, нульовий курс, там було щось 23 кандидати, нас тоді багато приходило до семінарій. Але оця не було ще. Були зустрічі міністранські, і змінитись було це там вже пізніше. І, власне, він якось так тоді, якби після зустрічі з міністрантами, як міністрант приїхав до семінарії, і так і він залишився на навчання. І відразу взявся за навчання. Тобто Микола говорив, що він насправді дуже старанно навчався. У нас різні є священники, гідні, такі більш розумніші. У нас, наприклад, отець теж отець Василь, він на золоту медаль закінчив школу. То як в інтерв'ю теж отець Олександр сам про себе говорив, що ми вчителі в школі колись сказали: «Саша, ти ж можеш». І він сам до себе говорив: «Саша, ти зможу, я зможу». І, власне, він в семінарі от взявся за це, за навчання. Хоч до семінарії прийшов, як би можна сказати, після ПТУ, без середньої освіти, бо мусив ще ходити до школи вечором, щоб мати середню освіту. І на сьогоднішній день він став, має найвищий ступінь докторську дисертацію, захистив в дуже важливій сфері права канонічного, мішані подружжя католицької православної церкви. Теж нам розповідав потім про свою працю, що цікаво було, що от, власне, православних теж немає розлучення, виявляється, не тільки що в нас немає розлучення, але там теж. Другі шлюби виділяються там як покута. Там дозволяється просто. Власне, це він нам так ділився своїми дослідженнями в цій сфері.
Угу. Так. І скажіть, які такі особливі риси характеру є в отця Олександра, що, можливо, немає в ваших інших знайомих, інших священників? Крім скромності, ми вже зрозуміли, що він є скромним таким, сором'язливим. Не одразу він там хоче, щоб його помічали. Мудрим, ми вже це теж зрозуміли.
Так, він, власне, от, як він сказати, відповідає всім тим. Рисом характеру, да, які записані в посланні до Тита, апостол Павло писав. Але хотів би сказати, дійсно, поділитися, що коли ми в семінарі, там є свої розгляди, своє навчання, різні пункти, так, формації. Одним з пунктів такі то було духовне читання. Я дуже любив збиратися отцем Миколою, отцем Олександром, власне, на спільні духовні читання. Бо можна було якось так поділитися, пожартувати. І він, це людина, з якою якось завжди хотілося бути. Ми теж мали такі літні виїзди на спільні якісь такі застереження.
Дякуємо,
тому що людина така дуже-дуже привітна, дуже така доброзичлива. Ну, це не та людина, яка буде якось так зверхньо до тебе ставитися, служувати чи змінювати. Дуже жартівливий такий отець. Раз вийшов на молитву ранішню, власне, в Комші і Дальматиці, дякон. Хто це розуміє, то може розуміти. Але він сам не побачив, що він вдягнувся і вийшов потім. Вже коли вийшов, вже біля монастиря стоїть перед клериками, каже: «Як ви мене вдягнули?»
Дякуємо, отче, за ваше ділення. Дякуємо, що ви поділилися, яким буде вже тепер єпископ. Дякуємо за спілкування. Дорогі радіослухачі, ми сьогодні спілкувалися про єпископа-номінанта отця Олександра Язлавецького в програмі «Християнство сьогодні». Залишайтеся разом з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!